Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Ivana Komadina. Dragi Peća, primio sam tvoj telegram sa tužnim vestima o porazu od Dinama iz Tbilisija. U poslednje vreme baš nemamo sportske sreće, ali kao što kaže poslovica, ko se poslednji smeje, najslađe se smeje. Siguran sam da ćemo se ove sezone na kraju ipak mi smejati, mada moram da priznam, nije dobro počela. Dali su nam 5 golova, a mi njima samo jedan. Navijači su već vidno zabrinuti, a ja sam jedini koji je ostao miran. Složit ćete se, poštovani slušaoci, da je teško naslutiti da je ovu poruku iz aprila 1939. godine sročio niko drugi do Dmitri Šostaković, jedan od najvećih ruskih kompozitora svih vremena. Njegove simfonije, koncerti, gudački kvarteti i scenska dela obeležili su muziku daleko izvan granica Sovjetskog saveza. Nije baš jednostavno prihvatiti da je unutar ovog visokointelektualnog čoveka krhke građe, sramežljivog, sa licem bez osmeha i očima skrivenim iza naočara debelih stakala, ključao strastveni fudbalski navijač. Njegova udovica Irina izjavila je 4 decenije nakon njegove smrti. Nije dovoljno reći da Dmitri Dmitrijević nije mogao da živi bez fudbala. On je živeo u fudbalu kao u jednoj posebnoj paralelnoj dimenziji. Osećao se u njemu kao kod kuće. To je bilo područje na kome je celog života bio mlad, srećan i slobodan. U ovom malo poznatom univerzumu Šostakovića, koji ćemo osvetliti u današnjem vremenu muzike, nalazi se i nekoliko njegovih kompozicija. Na početku emisije čuli ste stav Fudbal i svite Ruska reka, koji je 1944. godine na zahtev Lavrentija Berije Šostaković komponovao za nastup horskog i plesnog ansambla NKVD-a. 15 godina ranije svom omiljenom sportu Šostaković je posvetio čitav jedan balet. Radni naslov bio je Dinamijada, a konačni Zlatno doba. Bile su ovo numere Ples i Foxtrot iz prvog čina baleta Zlatno doba Dmitrija Šostakovića. Čuli ste ih u interpretaciji Kraljevskog filharmonijskog orkestra iz Stokholma pod upravom Genadija Roždestvenskog. Šostaković je ovu muziku komponovao sa 22 godine. Bio je to njegov prvi celovečernji balet koji je prethodio Munji i Bistrom potoku. Nastao je na zahtev uprave Lenjingradskog državnog teatra, koji je prethodno odabrao libreto Dinamijada Aleksandra Ivanovskog. Priča prati uzbudljivo gostovanje sovjetskog fudbalskog tima na zapadu, koji se u nekom neimenovanom tamošnjem gradu sreće sa raznolikim elementima dekadentnog sveta. Oholim divama, korumpiranom policijom, ogorčenim radnicima. Zaplet uključuje i elemente trilera, pa se sovjetski tim u jednom trenutku nađe u zatvoru, ali se sve srećno završi udruživanjem snaga sportista i radničke klase. Cela ideja uklapala se u strategiju sovjetskog teatra započetu početkom 20. godina prošlog veka, koja je delom bila orijentisana na promociju sportskih ideja kroz produkcije Vsevolda Majerholda, Sergeja Eisensteina, Aleksandra Rodčenka ili Asafa Meserera. Naš bog je bog brzine, govorio je Majakovski. Borba dva protivnika služila je kao alegorija za bitke između političkih protivnika, Crvene Rusije i dekadentnog Zapada. Mada Šostaković nije bio oran da se lati libreta Dinamijade, o čemu svedoče njegova ogorčena pisma upravniku pozorišta Nikolaju Smoliću, dao se na pisanje muzike čim je završio rad na Trećoj simfoniji. I naravno, i pored nedostatka početnog elana, ozbiljnih primedbi koje imao na libreto, njegova genijalnost ostavila je pečat na stranicama koje je pisao. Balet je sa velikim uspehom premijerno izveden 9. januara 1930. godine. Odličnom prijemu doprineli su i inovativna koreografija Emanuela Kaplana, originalni kostimi kao i vrsni mladi igrači, uključujući i buduće zvezde ruskog baleta poput Galine Ulanove i Konstantina Sergejeva. Na motivaciju kompozitora izvesno je snažno uticala prilika da svoj omiljeni sport pretoči u muziku. Završna numera prvog čina bila je fudbalski meč. We'll be right back. Strast sa kojom je Dmitri Šostaković muzikom dočarao scenu fudbalskog meča u baletu Zlatno doba, prvi put kada mu se ukazala prilika da svoj obožavani sport oslika tonovima, bolje od bilo čega ilustruje intenzitet njegovih emocija spram fudbala. U vremenu u kom je nastala muzika za ovaj balet, on je još uvijek bio slavljeni mladi kompozitor, duboko uvaženi od vlasti i od publike. Međutim, taj status drastično se promenio početkom 1936. kada je njegova opera Lady Macbeth Mecenskog okruga u pravdi napadnuta kao zbrka umjesto muzike, a balet Bistri potok kao ples laži. Bio je to prvi, mada ne i posljednji put, da je veliki kompozitor pao u nemilost režima. 4 decenije nakon Šostakovićeve smrti, njegov sin Maksim svedočio je. U teškim godinama fudbal je bio velika uteha za oca. Upravo on mu je pomagao da izdrži progon krajem 40-ih, kada su bukvalno želeli da ga unište. Izbačen je s konzervatorijuma, oduzet mu je profesionalni status. Prebacujući pažnju na fudbal, oslobađao se noćnih mora ideološkog terora. Fudbal mu je pomagao da se smiri, izađe na kraj sa stresom i povrati ravnotežu. Kada je padao u nemilost, Šostakovića su oponenti optuživali za dekadentnost, izvlačeći po potrebi iz njegove muzike ono što im se u tom trenutku učinilo zgodnim. Nekada su to bile opore disonance, nekada ritmovi i melodije sa zapada. Nije poznato da li se na meti našli njegova virtuozna obrada Joumansove melodije T for Two, koju je uvrstio u scenu Tahiti Trot u drugom činu Zlatnog doba. Slušamo je u interpretaciji Kraljevskog filharmonijskog orkestra iz Stokholma pod upravom Genadija Roždestvenskog.
Thank you.
mnogo dragocenih podataka o Šostakovićevoj opčinjenosti fudbalom koju osvetljavam u današnje vremenu muzike donosi studija Dmitrija Braginskog Šostaković i fudbal Beg u slobodu, koja je na ruskom objavljena 2018. na engleskom godinu dana kasnije. Ovaj profesor Petrogradskog konzervatorijuma je 14 godina proučavao arhivu velikog kompozitora i našao brojne memorabilije koje svedoče o njegovoj apsolutnoj posvećenosti. Od sačuvanih ulaznica za fudbalske mečeve, detaljne statistike i analize utakmica beležene u debeloj, u kožu uvezanoj svesi, koju je nazivao grozbuh, pa do pisama i poruka prijateljima sa kojima je delio isto uzbuđenje. Jedan od njih bio je uvaženi pozorišni kritičar Isak Glikman, kojem se krajem 40. Šostaković pohvalio. Upoznao sam Pajčadze u Moskvi, čak smo se i rukovali. Pajčadze je inače bio najveća zvezda Dinama iz Tbilisija, kluba koji je 10 godina ranije brutalno porazio Petrogradski Zenit. Ne samo što je idealizovao svoje omiljene igrače sa mladalačkom strašću, Šostaković se interesovao za sve oko svakodnevice igrača. Neki od njih su znali da se čuveni kompozitor zanima za njih i to im je laskalo. Jednom prilikom je iskoristio okolnost da mu je tadašnja supruga Nina Vasiljevna bila odsutna, pa je čitav tim svog omiljenog kluba Zenit pozvao kod sebe na ručak. Na početku su podjednako bili stidljivi i domaćini gosti, ali se ručak završio zajedničkom svirkom. Na kraju je uz zagonetni smešak priznao Glikmanu: "Danas smo upoznali naše heroje iz fudbalskih drama koje smo mogli da posmatramo samo sa velike udaljenosti iz posljednjih redova stadiona." interpretaciji Kraljevskog filharmonijskog orkestra iz Stokholma pod upravom Genadija Roždestvenskog upravo ste čuli numeru Foxtrot iz baleta Zlatno doba Dmitrija Šostakovića. U svoj studiji Šostaković i fudbal, Beg u slobodu, Dmitri Braginski podsjeća da veliki kompozitor nije bio samo vatreni fudbalski navijač, već i licencirani fudbalski studija, a otkriva i da je bio autor nekolicine novinskih izveštaja sa fudbalskih utakmica. U Šostakovićevom arhivu pronašao je tekstove objavljene ratnih godina u sovjetskom nacionalnom časopisu Crveni sport. Samo mjesec dana nakon istorijske premijere Leningradske simfonije, na primjer, Šostaković za Crveni sport egzaltirano izveštava o gostovanju fudbalera koji su iz Leningrada pod opsadom uspeli da stignu u Moskvu. U arhivi, pored brojnih pisama sa fudbalskim komentarima, novinskih isečaka, kratkih dnevničkih beležaka, posebnu pažnju privlači debela rukom ispisana sveska, grozbuh, u kojoj su pedantno beleženi rezultati utakmica, pozicije klubova na tabeli, analiza rezultata pojedinih timova. Trebalo bi imati u vidu da fudbal nije bio jedini sport za koji se Šostaković zanimao. Interesovao ga je boks koji je pomno pratio, tenis i bilijar koji je i sam igrao i, naravno, šah. U baletu Zlatno doba Šostaković je dočarao i trening tenisera.
Thank you.
Dimitri Braginski u studiji Šostaković i fudbal beg u slobodu nije mogao da ne potraži odgovor na pitanje. Šta je sve kod Šostakovića izazvalo tako fanatično interesovanje za fudbal? Širi okvir za tu strast pronašao je u sovjetskoj kulturi 20. godina prošlog veka, koja je potencirala fudbal kao kolektivni sport koji jača timski duh, zajedničke napore i koristan je u promovisanju zdravog načina života radničke klase. Uostalom, i mnoge Šostakovićeve kolege iz sveta umetnosti gajile su slična interesovanja. Međutim, ono što je kompozitorovoj pasiji dalo posebno gorivo, bio je po Braginskom njegov kockarski duh, ispoljen vrlo rano. Šostaković je od mladosti bio poznat kao strastveni igrač pokera. Jednom prilikom izgubio je astronomsku svotu od 1000 rubalja, a drugom 30. godina prokockao je i svoj omiljeni klavir. Često ima običaj da kaže, nije bitno da li si izgubio, najvažnije je da osjećaš nalet adrenalina. Braginski veruje da je ekspertsko praćenje fudbala Šostakovićeve vene podjednako uspešno snabdevalo adrenalinom. Bio je istovremeno kockar i poslušnik, piše Braginski. Raspolagao savršeno mentalnom disciplinom koliko i nesposobnošću da se odupre hazarderskom porivu.
Thank you.
Bila ovo plesna numera kojom se završava drugi čin baleta Zlatno doba Dmitrija Šostakovića. Čuli ste je u tumačenju Kraljevskog filharmonijskog orkestra iz Stokholma i dirigenta Genadija Roždestvenskog. Uprkos uspehu koji je Zlatno doba imalo na premijeri, ovaj balet je sale punio samo 19 puta. Nestanak sa repertoara poklopio se sa prvim optužbama za formalizam upućenim autoru. Mada je Šostakovića iz nemilosti 1937. izbavila Peta simfonija, on sam više nikada nije zaboravio pretrpljeni strah za svoju porodicu i sebe. Ne čudi otuda što je 1944. spremno odgovorio na Berin zahtev da napiše nešto prigodno za nastup horskog i plesnog ansambla NKVD-a. Dmitri Braginski smatra da je traumatizovani Šostaković tada ipak iskoristio priliku i da osvetli skriveno značenje jedne svoje mnogo ambicioznije kompozicije, Šeste simfonije, komponovane 1939. koja svojom neobičnom strukturom još uvek zbunjuje analitičare. Kompozitor je ovde spojio izrazito tmuran prvi stav sa vedrim skercom i potpuno razigranim finalom. Neki su u galopirajućim ritmovima posljednjeg stava videli parodiranje Rosinija i Mozarta, neki eskapizam kojim se Šostaković tonski pobunio protiv turobne atmosfere staljinističkih čistki. Braginski pak smatra da je finale Šeste zapravo najuspešnija Šostakovićeva fudbalska scena, argumentujući to motivskom podudarnošću sa stavom fudbal iz Ruske reke. Tvrdi da je umesto fudbala, shvaćenog u Zlatnom dobu kao bitka, autor ovde oslikao čitavu paletu emocija koje preplavljuju gledaoce na fudbalskim utakmicama od potpune klonulosti do osjećaja trijumfa. Upravo zbog toga, poštovani slušalci, današnje vreme muzike završit ćemo finalom Šostakovićeve Šeste simfonije. Čućete ga u interpretaciji Simfonijskog orkestra Ministarstva kulture Sovjetskog saveza pod upravom Genadija Roždestvenskog. Thank you. Poštovani slušaoci, završena je emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili Dmitriju Šostakoviću i njegovoj velikoj pasiji fudbalu. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, želi vam Ivana Komadina.